voru nokkrir frægir þetta kvöldið kvöldið 12. november voru nokkrir hérna frægir draugar hér á Skarðströnd þegar þú varst aðalast upp
Nei, ekki mann ég nú eftir því sko ég það var að tala um Það var Erlendur og ég mann ekki neinu upptök á honum. Hann átti að fylgja hérna skjöld sér valdi með Marísinni sem var hér. Hún var í Gerðum og Langajanesi. Og það fór ekki neina sögur af því að hann gerði neitt uslaði svoleiði sko. Og ég hefði ekki talað með nefnir neitt og þetta var í vinan sko. En svo var hérna líka, skal ég segja þér, Ennis Múri, hann var mikið talað um hann hérna á strandinni sinni. Og hann kom að Búðardal, það var að karlæðni kom þangur og Guðbjörg. Og það var hér á Hvalgrún sko og þá þótti þetta að vera ofta vart við hann, við Múra. Og vissi alltaf þegar einhver kom frá Búðardal. Fyrirfram en ég að hérna dreymd hann eða ég kunti að sá hann eitthvað eða það þú veist alltaf vita að ég mórheppir á ferðinu og nú kem einhvern frá Búðardal. Ég var nú í Búðardal nokkur ár og ég var aldrei var með Móra. Aldrei nokkuð tíman.
Já, já.
Nú, þetta alveg útu dökkt núna. Ég held að, ég veit hver annars, hvað er hefur að verða, ég byrja aldrei verið til þinn í draugar.
Ja, það var engin menn farist hér í Gilsfirð og dregið og hérna gengið aftur.
Ha?
Það var engin menn farist hér á Gilsfirð og gengið aftur.
Nei, nú það var ekki, ég aldrei talast hann út að þess að menni gangi aftur.
Nei.
Og ekki heldur vaktur upp. Ég held bara þessi tóm lígi.
En trúðu með því nokkuð þegar þú varst ungur maður?
Ha?
Trúðu með því nokkuð þegar þú varst ungur?
Á draugana?
Já, þeir eru verið til.
Draugarnir? Já, hvað maður lifandi, ég trúðu á það þeir eru verið til. Draugatar og skottur og drann skotin. Það var talað skarðskottu. Og ég held að henni hafa verið komið fyrir þann á skarði. Hveði þær niður?
Og hver áttu að hafa gert það?
Ha?
Hver áttu að hafa gert
það? Já, mann það nú ekki, ég hefði talað það. Hver hefði gert það? Núna, fleiri sér ára hef ég ekki heyrt, kannski minnst á Móra sem átti að vera í Búðardal þegar ég var þar. Og svo ég.